De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas de aquí, de Radio Leiros. Aquí estamos, a pesar de todo, aquí estamos. Hai que seguir estando. Estamos a venres, hoxe xa é día 13, venres 13, venres 13, en fin, bueno. Eso depende, por aquí creo que é o martes 13 o que nos dá malfario por, son os anglosaxosos que o venres 13 non lles cae ben. Bueno, é igual, é venres, é 13 tamén, pero aquí estamos, como cada día, pois dámoslle esa benvida a esta outra mirada. Como sempre, benvidos a este espazo, a esta outra mirada que cada día lle botamos ao mundo dende Radio Leiros. E o certo, bueno, o certo é que levamos un par de días difíciles, porque un bichiño minúsculo, non sei se podemos chamarlle bichiño, o que coñecemos popularmente como coronavirus, bueno, en realidade popularmente coñécese como coronavirus, Esa é a denominación popular deste, de aquí polo menos, deste bicho, porque así o denomina moita xente nos bares e na rúa. En fin, non está mal poñerle tamén un pouco de humor á preocupación. Bueno, pois este bichiño ten a medio mundo acojonado, e digo ben a medio mundo porque hai outro medio que ten preocupacións máis gordas, non nos quenzan, Hai outro medio que ten outras preocupacións, buscar comida para o sustento diario da familia, a desnutrición, outras enfermedades que, aínda que aquí nos parezan banales e non nos afecten porque dispoñemos de medidas higiénicas e de alimentos que fan que podamos afrontalas con garantías de éxito, pois noutros lugares matan moita xente todos os días. Pero tamén están aqueles que se embarcan en frágiles embarcacións dispostos a sair a un mar incerto, que tratan de fuxir precisamente da fame ou da guerra, e que logo atópanse coa indiferencia, cando non co desprezo e a agresión, cando chegan a pisar terra civilizada, que chamamos. Pero volvamos ao coronavirus e as súas consecuencias na vida diaria das persoas e no estado de ánimo. Especialmente dende onte estamos vivindo unha especie de shock colectivo, como se de súpeto nos deramos conta de que somos fráxiles, de que podemos entrar nunha situación que pode ser incontrolable, nunha especie de lei da selva, de sálvese quen poida, que nos leva hasta asaltar supermercados, poñen comillas o de asaltar, encher as casas de papel higiénico, provisións, en fin. En momentos como estes, que non negaremos son difíciles, sobre todo polo risco de colapso do sistema sanitario, se todos enfermamos ou acudimos ao mesmo tempo, podríamos colapsar o sistema, e iso é perigoso. Así que é importante nestes momentos a responsabilidade individual e a responsabilidade colectiva. A colectiva está en maus das autoridades, que dictan e xa dictaron medidas, pero que traten de evitar pois eventos públicos multitudinarios ou aglomeracións de personas que poidan contribuir a extender esa pandemia do coronavirus. Pero en canto á responsabilidade individual, esa é tan importante ou máis que a colectiva. E todos temos que responsabilizarnos de cuidar a nosa saúde e de evitar o risco de contagio. Só desa maneira estaremos cuidando tamén, o primeiro, o noso entorno familiar, o noso contorno familiar e afectivo máis próximo, e despois o resto da colectividade. Así que temos que cuidarnos para cuidar tamén o resto. E tamén, por extensión, estaremos pois cuidando os servizos de saúde que tan necesarios son nunha crisis como esta. Así que xa o sabedes, hai que seguir as indicacións das autoridades sanitarias. Bueno, pois hai que evitar acudir directamente aos centros de saúde ou aos centros de urxencias se temos síntomas compatibles co coronavirus. Recordamos, febre alta, tos e dificultade respiratoria, digamos, son ao parecer os síntomas desta enfermedade. Chamar o teléfono habilitado polas autoridades sanitarias, teléfono que en Galicia é o 900 400 116, 900 400 116, 900 400 116. Chamar a ese teléfono se temos, insisto, estos síntomas compatibles con coronavirus, e seguir as indicacións que nos faciliten desde este servicio. Seguramente nos indicarán que nos aillemos na casa, que evitemos o contacto con outros membros da familia, que extrememos as medidas higiénicas, etc. Bueno, pois é o que hai que facer. Eu xa sei que ás veces non é doado e que ás veces nos deixamos levar polo pánico, etc., etc., pero digamos que temos que, na medida do posible, pois racionalizar estas cousas e facelo así. Acudir con síntomas, con eses síntomas, directamente a un centro de saúde ou un hospital, é agora mesmo unha temeridade, un risco innecesario de contagio a outras personas, no caso de que esteamos infectados, e sobre todo tamén poñer en risco o personal sanitario, que é tan necesario neste momento, que no mellor dos casos ese personal sanitario pode ter que sufrir unha cuarentena na casa, non poderá estar, por tanto, no seu posto atendendo a aquelas personas que o necesitan, e iso é un grave quebranto. Hai moitas situacións que se deron sobre todo nos primeiros días. Neste momento temos a obligación, por tanto, de cuidarnos, de cuidar as nosas familias, especialmente os máis fráxiles, de cuidar os ancianos, as personas con patoloxías previas, de cuidar o personal sanitario, insisto, que se está deixando a pel para facer fronte a esta crisis de saúde. Nesto que se deu en chamar guerra contra o virus, eles son os auténticos heróis. En moitos casos traballando arreo, moitas horas expoñéndose ao risco de enfermar para sacar adiante non só os enfermos do coronavirus, porque non esquezamos que sigue habendo ictus, infartos, personas tuberculosas, en fin, un sinfín de enfermedades graves e de accidentes que precisan de asistencia sanitaria especializada. Así que, por eso agora, máis que nunca, aínda que sexa por egoísmo, temos a obligación de coidar moito o noso personal sanitario. Insisto, auténticos heróis nesta guerra. Bueno, desde logo, un ánimo para eles e o noso agradecemento por ese traballo que estou a facer, claro. E por demais, o mellor non é doado, pero temos que evitar o desánimo tamén. Hai que afrontar esta situación, que é unha situación difícil, con mentalidade positiva. Alguns, pois, igual teñen máis tempo e temos máis tempo para a lectura, para escoitar música, para a reflexión, para falar, para quererse, en fin, eu que sei. Hai que ver tamén a parte positiva de todas estas situacións, non? Así que desde aquí, o que queremos darles a todos e a todas, transmitirles moito ánimo, decirles que aquí seguiremos ou tentaremos isto, que estén entretenidos con boa música, con música que lle resulte agradable, que lles axude a compartir, a repasar, a pasar este tempo, que pasará. En pouco tempo probablemente temos superado, como aconteceu xa noutros lugares onde tiveron problemas incluso bastante máis gordos que os que temos neste momento aquí, que o están superando e que superaron xa prácticamente, teremos superado esta crisis, pois todo irá volvendo pouco a pouco á normalidade. O tempo tamén xoga a favor, estánse traballando en conseguir unha vacina que seguramente xa o ano que ven, pois se permanece este virus, se disporá dunha vacina que polo menos se poderá administrar aos grupos de risco minimizar en fin os efectos desta cousa. Así que moito ánimo a todos, non caer no desánimo, que iso é moi importante, porque senón, se encima nos deprimimos todos, eu que sei, imos andar cabizbaixos todos por aí, que isto vai parecer un sin Dios. No, no, hai que elevar o ánimo na medida que se poida, e sobre todo eso, responsabilidade individual, en fin, cuidar as medidas higiénicas, extremalas, ter cuidadiño, e bueno, hai que seguir vivindo, porque senón, mal asunto. Aquí estamos, comenzamos esta outra mirada do venres, como decía, venres 13, eso sí, 13 de marzo. Facémolo, como sempre, tamén con agradecimentos, dándolle as gracias a todos e a todas porque estén aí, porque sintonicen esta que é a súa casa, porque sintonicen Radio Leiros, porque nos acompañen e se deixen acompañar por nos. Gracias, como sempre, de corazón, e benvidos a esta outra mirada. E como non, como cada día tamén, dou a benvida a Parisares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, e tamén pois comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Aquí estamos,
sí, señor.
Estamos comenzando, en fin, tratando de
comenzando un poquinho, bueno, non, porque, digamos, ou sí, non sei, sí. Cando comeza estes 15 días de contención? Oxe, non? Hoxe mesmo ou dende o luns?
Sí, eu que sei, sí, bah,
prácticamente mesmo,
sí.
Dende hoxe,
sí,
dende
bueno, hoxe mesmo. Creo que o que hai que facer
prácticamente eso, dende hoxe,
xa que estamos nunha situación un pouco difícil, pois pues, bueno, pues desde hoxe exactamente estamos
dende hoxe mesmo, xa,
sí, tomar precaucións, todas as precaucións para que, en fin, non facer burradas, digamos, non, para extremar as precaucións e as medidas higiénicas. E polo demais, pois bueno, tamén non, sobre todo non caer no desánimo e non alarmarnos. O din que o peor virus que hai é o medo.
Sí, e
porque o medo cega a nosa racionalidade, é dicir, o medo o que fai é que non señamos capaces de pensar. Entón actuamos movidos polo medo e provocamos máis mal do que hai, así que hai que intentar tranquilizarse. Seguir as indicacións das autoridades sanitarias, agora sí é importante, non?
Sí, sí.
Hai momentos na vida nas que hai que deixar de lado, en fin, moitas cousas que son legítimas, as distintas, pois, posicionamentos políticos, etcétera, e en momentos así, pois un pouco poñerse todos a remar, digamos, no mesmo camiño, e axudar a que as cousas se tranquilicen, melloren.
Sí, e máis en todos os ámbitos da vida, o sea, político, administrativo, social,
claro, sí,
cultural, en todo.
E ademais, agora é moi importante a responsabilidade individual.
Sí.
É moi importante,
sí,
porque
sí.
Non vale de nada que desde as autoridades se proíban ou se suspendan actividades, non sei que, se logo somos tan inconscientes pois de seguir como si nada, de non tomar certas precaucións ou de non facer caso a esas indicacións, ¿no? Porque daquela, pues,
mal vamos.
Por eso
no, non valen de nada.
A responsabilidade individual é moi importante para manter primeiro a nosa propia saúde tamén, e pues, consecuentemente, a saúde do noso entorno, da nosa xente máis cercana e, en fin, da colectividade.
Sí, porque, bueno, ese é un argumento, ¿no?, que moitos apelando, bueno, a unha liberdade persoal, ¿no?
Sí.
Moitas veces escoitarás esta frase, non este argumento, moita xente, ¿no?, que di, es que eu co meu corpo fago o que queiro, ¿no?, e tal, cuidado, quieto parao, con teu corpo podes facer o que queiras sempre cando non afectes o resto da colectividade, pero como ti dependes da tua familia, tes irmáns, tes amigos, estás no planeta Terra, estás en determinado lugar, non podes facer co teu corpo todo o que queiras porque estás afectando o resto, non? Porque é un argumento moi utilizado, non? Es apelando a esa liberdade e tal, non, amigo, non. Estás nunha colectividade, ou amiga, estás nunha colectividade e daquela tes que seguir unha serie de pautas, non? Polo ben teu e polo ben de todos, non? E o que decías, moi importante, esa responsabilidade persoal e ese civismo, non? Que hai que exercer agora, pois, con todas as consecuencias, non? E dun xeito firme, máis firme que nunca. E bueno, e aproveitar, non, tamén, ora que é fin de semana, pois para descansar, para ler, para estar cos fillos, para, bueno, que sei, facer un montón de cousas, non? Que se poden, que normalmente non as facemos, porque andamos correndo dun lado para outro como polo sin cabeza, e ás veces diste, oi, pois mira que libro tan chulo teño aquí, que
claro,
ainda non o li.
Por eso digo, decía un pouco, ese tamén, ¿no?, de, en fin, de ver, de sacar a parte positiva destas situacións,
pues, no sentido, claro.
Bueno, pois, ao mellor temos máis tempo,
claro,
para
claro,
ler
claro.
un bo libro con máis calma, porque bueno, pois, porque temos máis tempo de estar na casa,
claro que
de,
sí.
Pois, non sei, ir a tomar as cervezas ao bar, ou ir a non sei, ou ir ao cine que tínhamos pensado ir, ou ao teatro ou tal, pois como non vamos a ter esa posibilidade, pues bueno, pues tamén temos tempo para outras cousas que tiñamos aí medias esquecidas,
claro,
e que
agora podemos abordalas sin claro. problema.
Así que, en fin, hai que botarlle pichón, que se decía por aí, non?
Ah, bueno, aparte, bueno, para hacer que xa estes días, non, por exemplo, esta fin de semana, pues decir, pues mira, non me preocupo, hoxe vou dormir todo o que queira máis, non hai problema, non? Que tamén é un placer, non? O
claro,
de, o dicir,
sí.
Estou medio aburrido. Oye, pues que maravilla, non estar aburrido nun tempo que anda un como corazón aí na boca, non? Pues, oye, pues relax, meditación,
bueno, pues,
outras
nada,
cousas.
Imos a la, hoxe 13 de marzo.
Sí, señor.
Venres 13, eso sí.
Venres 13, mal día para os anglosaxóns, moi malo.
Hoxe están de santo Rodrigo e Salomón.
Rodrigo e Salomón,
sí.
Están de santo.
Sí.
Salomón o mesmo rei este tan severo.
Este sí que... Sí.
Tan xusto, home, que...
A veces demasiado xusto.
Sí, bueno, demais. Pois nada, parabéns, o Rodrigo e o Salomón. Aquí non hai... Oxe non un día de celebración así internacional, nem mundial, pero como nos temos unha radio municipal, pois destacar que hoxe en Colombia é o día do alcalde. Non aquí, en Colombia. Pero bueno, é curioso, un dato curioso. Pois un día como hoxe, Xosé, a verdade é que aconteceron moitas cousas e non todas boas. Comezamos xa dun xeito bastante quente, porque no 1604, un día como hoxe, un incendio destruía parte do Palacio Real del Pardo, en Madrid, perdéndose cuantiosas obras de arte. Tamén un día como hoxe, no 1639, o Colexio Harvard recibía o seu nome en homenaxe ao clérigo John Harvard. Este home... pois era un home pois moi estudoso, non? E de feito, penso que lle puseron o nome del porque foi un home que non tivo descendencia e deixou a súa fortuna pois precisamente ao colexio, non? A universidade, e unha fortuna e unha biblioteca que naquel entón pois era moi boa, non? Tamén un día como hoxe, no 1781, en Bath, en Inglaterra, o astrónomo alemán William Herschel descubría o planeta Urano. Tamén un día como hoxe, no 1900, en Francia, unha lei limitaba a 11 horas a xornada laboral de homes e mulleres. Porque, claro, chegaron a conclusión de que estar traballando 20 ou 23 horas pues non era así moi tal, non? A xente caíase do sono, había accidentes e tal, xa, bueno, polo menos 11. Tamén un Diego Moxe, no 1902, en Madrid, matriculouse o primeiro automóvil do país, que era pertencente ao Marqués de Bolaños, no 1902.
No 1902.
En Madrid, o primeiro coche matriculábase, non había.
O sea, era o número un.
Era o número un.
Madrid número un.
O 00, non sei como era a matrícula.
O sea.
Pero es que non había ningún, era único, o sea. Non? En 1902, imagínate, todavía funcionaban os cabalos, a todo meter.
Sí, hombre.
Te imagínate, este home, o Marqués de Bolaños, debía ser un auténtico marciano por Madrid co seu automóvil.
Sobre todo debía ter moita pasta.
Moita, Marqués, porque debería ser prohibitivo.
Un coche exactamente.
Prohibitivo. Tamén, un día como hoxe, no 1933, en Estados Unidos, no marco da Grande Depresión, os bancos comezaban a reabrirse despois de que o presidente Franklin Delano Roosevelt decretara un feriado bancario. A partir de aí, bueno, comezaron a ver... Tamén foron tempos moi duros,
Sí.
Alo Norteamérica, no 29. Tamén un día como hoxe, no 1943, no marco do Holocausto, un día como hoxe foi un día terrible, porque o exército nazi alemán liquidaba o gueto xudeu de Cracovia. Foi un día, vamos, terrorífico. Tamén un día como hoxe, no 1964, en Nueva York, foi outro día moi malo, un mal día, porque un asasino en serie mataba puñaladas a Kitty Genovese, e o peor delo foi que as persoas que asistiron ao seu asasinato non fixeron absolutamente nada por axudala ou chamar a policía. Isto creou un hito en psiquiatría, en psicología, considerouse este caso como un caso de efecto espectador, que dende ese ano pasou a chamarse síndrome Genovese, algo que acontece agora moito, non? Cando hai xente que ve pois aberracións, non, maltratos a persoas, pois delitos, e se queda como un mero espectador, non fai absolutamente nada, non? Pois isto empezou a tratarse a partir deste feito no 1964. E tamén un día como hoxe, no 2013, na cidade do Vaticano, o cónclave dese ano elixía como papa o actual papa argentino Jorge Mario Bergoglio, quen adoptou o nome de Francisco. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o pintor francés Georges Latour, como o cineasta estadounidense Henry Hathaway, como o cantante e pianista Neil Sedaka ou o músico e compositor argentino Fito Páez, que hoxe está de cumpleanos. E tamén un día como hoxe falecía o cantautor e poeta francés Jean Ferrat, a activista obrera e feminista boliviana Domitila Barrios e a escritora española Teresa Pamiés. Polo tanto, xa ves, Xosé, a morea feixe de cousas que acontecían un día como hoxe, 13 de marzo, día de mala sorte para os anglosaxóns por autonomasia.
Bueno, pues vamos a tratar de que seña un día de boa sorte.
Mellor día,
sí, ¿no? Que sea mellor día, efectivamente.
Moi ben.
En fin, a la os anglosaxóns que se arreglen les como queiran,
que se arreglen, si siguen, que se arreglen como queiran.
Exacto, si siguen, en fin, si lles gusta pensar que un día de mala sorte para eles, pues nada,
pues
pero nós pensamos que non, que este pode ser un día, un bo día, como non. Comezamos, por tanto, despois de contar todas estas cousas que aconteceron un 13 de marzo, pois agora contovos rapidamente como ven o tempo tamén para este 13 de marzo e para os vindeiros días. E si ven con, bueno, con sol máis ou menos na xornada de hoxe, desta UDI Meteo Galicia, que teremos ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, con temperaturas que as mínimas descenderon lixeiramente, as máximas manteránse hoxe sen cambios significativos. O vento do nordés soprará con intervalos fortes no litoral e nas rías baixas. En canto ao sábado, a mañá continuaremos con influencia de altas presións. A xornada será de ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes baixas no litoral noroeste, con bancos de néboa matinais en zonas do interior. O domingo agárdase o paso de unha fronte. O domingo vai a cambiar o tempo, vai a cambiar, vai se parecer pouco o tempo do domingo ou do sábado, porque agardamos que bona, pola mañá os ceos amanecerán parcialmente cubertos, pero a partir do mediodía chegan as chuvias, e además van a facer en forma de chubascos que poden vir acompañados de aparato eléctrico, mesmo de sarabia, e ademais irá baixando a cota de neve, que empezará en torno a 1000 metros, e pola noite chegará, baixará todos 800 metros. Iso quer dicir que van a enfriar, vai a enfriar o tempo. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, pero as máximas sí que sufrirán o domingo un moderado descenso. E o vento, que empezará do sur pola mañá, se quedará despois do noroeste, e aí é cando se do norte, e aí cando vamos a notar esa baixada das temperaturas tras o paso desa fronte. E a semana que vem xa comenzamos o tempo dunha forma totalmente distinta, porque xa agardamos ceos despexados para o luns. Aínda pode haber algún chubasco no tercio norte a primeira hora, pero as nubes irán diminuindo e os ceos quedarán case despexados pola tarde. As temperaturas sufren, eso sí, un descenso na xornada do luns. E agora, despois de falarvos do pronóstico do tempo, de como ven o tempo para a fin de semana, pois toca falar tamén da actualidade. A actualidade que xa saben é case que monográfica hoxe nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos
Rápido repaso aos titulares da prensa coruñesa. Xa digo, titulares que teñen moito que ver con o tema do coronavirus. O goberno vasco decreta alerta sanitaria fronte ao coronavirus. Titula agora mismo a edición digital de La Voz. Tamén di que Portugal declara o estado de alerta e que Galicia, sen clases, con limitacións de aforo cos centros de día pechados. Este diario destaca que Sánchez ofrece aplazar 6 meses os impostos e pide uns orzamentos de concertación, e tamén di La Voz que fixo China para frenar a epidemia en 2 meses e porque eso sería ou será imposible en España. A anguria dos galegos con síntomas diante do colapso do teléfono do Sergas e outro dos titulares deste diario tamén. Locura nos supermercados galegos, en 32 anos non vin cousa igual, nin no Nadal, di unha empregada de un supermercado. Este diario fala tamén que, bueno, de casos bastante dramáticos. Levamos 24 horas pechados na casa coa miña irmá morta. Hospitales e morgues en Italia están colapsados. No primeiro día de aillamento total no país presentáronse máis de 2.000 denuncias por sair á rúa sin xustificación. Estas son, en fin, os principais titulares en relación co coronavirus. Tamén destaca La Voz, aluvión de demandas de pensionistas que exixen o pago do plus de paternidade, e di que cae outro gran alixo de heroína en maus de 3 galegos. 48 kilos foron decomisados en Marbella. Miramos agora tamén algúns dos titulares da portada de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular que vemos é que Sanidade prevé o pico do coronavirus en Galicia para a primeira quincena de abril. Tamén que Galicia registra 85 positivos en COVID-19 con 5 doentes na UCI. Que a Xunta suspende as clases, protexe os centros de maiores e restrinxe festas e feiras. Tamén que temos que ser responsáveis, con moitos ingresos poderíase colapsar o sistema. E o Concello da Coruña pecha garderías, centros cívicos e complexos deportivos para evitar contagios. Tamén titula este xornal que o País Vasco declara alerta sanitaria e podería decretar medidas de confinamento. Tamén que os contagiados en Madrid chegan a 2.000 e os mortos suben a 40, que os reis Felipe e Letizia dan negativo na proba do coronavirus e que un total de 62 países vetan a entrada de viaxeiros provintes de España. Tamén o estado de alarma sobre a mesa. Que os coruñeses xa ten papel higiénico até 2024, tamén que a Xunta aproba a construción do Colexio de Novo Mesoiro, que prevé vir en setembro, que a merca do Balneario de Arteixo custa 3 millóns que paga a Fundación Ortega, que Néstor Rego quedas en Madrid, que a Xunta axiliza o proxecto para ampliar e regularizar as naves do Grupo Camaño, uniformes de plástico para ir ao supermercado, outro titular, concellos da comarca cancelan misas, feiras e mercados dende hoxe. Tamén titula este xornal que a Galipedia manifestase polo 8M, que Oleiros arranxa o boquete do paseo e o acceso á praia de Santa Cruz, que o clube coruñés, do Deportivo, celebrará a xunta de accionistas e pide a delegación. A Fonte que bautizou unha rúa, outro titular, unha parada de bus que florece. Esta é a parada de autobús máis bonita e perfumada de Oleiros.
En Santa Cruz.
Efectivamente, sí, está en Santa Cruz. Tamén titula este xornal que o Deportivo cancela todas as súas actividades, pero mantén os adestramentos do primeiro equipo. Tamén que hai unha nova data para a Copa na Coruña, do 4-7 de xuño, que foi denunciado un carballés que sobrevoou Alvedro cun dron sen permiso, que o virus do coronavirus golpea a cultura na Coruña. Tamén que o coronavirus ameaza o futuro da Liga, da Champions e Eurocopa, que suspenden a declaración de 4 testigos sobre o borrado de datos do Albia, toda a información sobre o coronavirus o teu alcance, eu quedome na casa e o hashtag, a campaña que chama a responsabilidade individual. Tamén titula este xornal, nubes e claros en Galicia baixo influencia de altas presións, directivos de loterías alegan que non tiñan por que buscar o dono do boleto perdido, Correa di no xuízo de Gürtel que compartiu en Suiza unha conta co rei emérito, máis de 1000 condutores son multados cada día en Galicia, o 70% por velocidade, arrestado por roubar nunha cafetería un reincidente con 30 capturas anteriores e, por último, titula La Opinión, que foi detido por agresión con arma branca porque non lle ofreceron pincho nun bar. Es que hai cousas que ofenden moito. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos repasar algunha das dos titulares del Ideal Gallego, que destaca que a Xunta suspende as clases durante o menos 14 días polo coronavirus e que o Concello, da Coruña, cancela as actividades e pecha as instalacións municipais ata o día 27, tamén polo mismo motivo, e que as farmacias comentan a instalar mamparas para protexerse do virus. O goberno inxectará máis de 18.000 millóns de euros na economía para evitar a recesión e todo o goberno sométese á proba tras o novo positivo de Irene Montero. A gratuidade a partir do segundo fillo nas escolas infantiles aplicarase dentro do 1 de abril e outro dos titulares, e tamén destaca que a mesa de transición das Pontes critica a falta de coherencia en Endesa diante do peche da central. Ademais, xa en área metropolitana, que a Fundación Amancio Ortega cede a Arteixo o edificio do balneario para convertilo en equipamento veciñal. En canto a conexión coa policía local, está gravada desde esta mañá. Falábamos coa xente Ricardo. Esta era a conversa que mantiñamos con ele. Chega agora o momento da nosa comunicación diaria coa Policía Municipal. Hoxe falamos coa xente Ricardo. Que tal, Ricardo? Moi bo día.
Hola, moi bos días.
Imos aló. Hai incidencias destacables?
Bueno, temos un par de sucesos que ocorreron ontem pola tarde. Mira, acudimos a un accidente de circulación ás 3:30 da tarde. Aí na salida da Esplanada dos Regos, cara a Avenida Francisco Carrea, entre un camión man conducido por un veciño de Umbría, 54 anos, e un turismo Toyota conducido por unha veciña de Santa Cruz, de 48 anos. Comprobaron que no mesmo, bueno, non había feridos. E o accidente parece ser que ocorreu cando o camión que se iba a incorporar á Avenida Francisco Herrera desde a Esplanada abriuse para a esquerda para non invadir o carril contrario, non? En ese intro, o vehículo que circulaba xusto detrás intenta adiantalo pola dereita, batendo contra o camión. Como dixen, non houve feridos, non había máis lío. E depois, máis tarde, ás 18:53 horas, tamén atendemos outro accidente de tráfico na Avenida Concepción Arenal, entre un turismo da marca Citroën, conducido por unha veciña da Coruña, 54 anos, e unha moto Yamaha conducida por un veciño de Mera, de 47. O accidente ocorre cando a moto detense xusto detrás dun bus que paraba na súa parada e batelle por detrás un turismo que circulaba xusto detrás. Non houve que lamentar feridos, pero sí importantes retencións de tráfico ali en Santa Cruz. A condutora do vehículo foi sometida a probas de detección alcohólica, dando un resultado positivo, polo que foi denunciada. Nada máis.
Muy bien. Pois, como sempre, moitas gracias. Moi bo día e vos servizo, Ricardo.
Moitas gracias, bo día, hasta luego.
Bueno, pois así despedimos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Enseguida volvemos porque na segunda parte hoxe falamos do Servizo de Axuda a Domicilio. E bueno, falamos do Servizo de Axuda a Domicilio coa concelleira responsable de Servicios Sociais, con Belén Taboada, tamén con representantes da empresa que realiza este servicio, coa asistenta social de Oleiros, Susana Varela, será nuns minutos. Falaremos desto e tamén da nova situación que estamos vivindo con esta situación de emerxencia do coronavirus. Volvemos enseguida, despois do boletín.